تكون تغييرا بتيجي ليوم ذهاب تيجو علبت ذهاب تاريخه تغيير مختص بالقوانين الباب المتقن بلا المسلمين ده ذهاب كم اسمها مفرد ومنزلين مفرد تك اسمها منزلين آثارو كسما اس بيان ده علت كي علت في الوقت كي مرض سوائي اور في استلاد عوزين كي عبارة عما اذا عرض لزما العلة في استلاد عوزين عبارة عما اذا عرض لزما علت ده آخر چیز دے کہ کل روان دے شو بے ملازم کہ دا قصیدی پرنبلی بے کر آگے تر آخر پر بدے رازم دیا زحاف لازم نو حاجین نو او علت دا لازم دے عبارت العم ایضا عرادوا لازم سنگت زحاف دا قسم ہو علت دا قسم دے یو علت دی زیادت دے یو علت فی الناس دے علت بھی زیادت دری قسم دے اور علت بھی نقص نہ قسم دے دری اور نہ سوچو دور اوت کی زہاب دو قسم اتو اور سلو دور سلو دور سلو دور سلیر شبروس کی سلیر گلتی دی پکنے سے کہ یو لے رو دوائی اب اتو یاد کیا رہے پرسن غلط ولعلل زیادت علت زیادت دے وفسی کھتا پوچھے دا ونقصن دا بل قسم دے علب زیادت دا اجمال سکوئے تفصیل کی فزیادت سبب خفیف علام آخر و تکن مجموع ترفیل نو زیادت دا سبب خفیف فا آغا جز بام دے مائی بام تجز نہیں آخر و تکن مجموع کہ آخر دا رو تکن مجموع دے ترفیلن دا ترفیل دے زیادت سبب خفیف فاغ جز باندی چا آخری ہے وطی دی مجموع دی ترفیل اچھ پا کم جز کی راضی بھی تا مورا فل دو آئی ورا فاعلون سلور مکر رہی کو بولا سلور مکر رہی کو فاعلون دا یو جز دے آخری اثر ہے وطی دی مجموع فدبا دا سبب خفیف زیاد کا فاعلون تن دست فاعلون تم دعوت میں پکڑا دار بدری سر نہ کرے گا مستعملتا فاعلا تم کا فاعلا ورپسی مستفعلون مستفعلون کی ترفیل کا دا جن سے آخری ہے فتح مجموع دے مستفعلون تم دعوت نے پکرام دار بگو اشتالہ کرے گا اس کا عمل تھا مستفعلاتن ورپسی متفاعلون یہ پاہل کو تیرے مجموع دے یہ پاہل سبب خبیب زیاد تھا متفاعلون تم نکل کے متفاعلاتن تھا قدیب لکی سایا وحرف ساکن دا حرف ساکن العطف کا فسبب باردیم فزيادة سبب خفيف وزيادة حرف ساكن أو زيادة حرف ساكن علامة باغة جلبانة آخر هو تقول مجموع تأخذ باغة وتقول مجموع تغيير تغيير أو إضالة دوارة والتوائي ده تغيير أو ترفيل يو مقصد يو شيء ده والترفيل كي زيادة سبب خفيف ده أو تغيير كي زيادة حرف ساكن بس تغییر ہم تک کا فاعلون دے بارے نون ساکن زیاد کا اس میں تلفظ نہیں شکو لے اتماع ساکر ہے رالا نونا کر لکا فاعلان کا فاعلان لا مستفعلون مستفعلان متفاعلون متفاعلان تدی ترکی سا اچھے پا کم جس کے تغییر دے مزیل ہوا ہے ورپسی دا وعلاما آخره سبب خفیف تسبیغ دا وعلاما عطف کا علاما آخره باندے دا شو لگوا وزیادت حرف ساکن علاما آخره سبب خفیف او زیادت تا حرف ساکن باغ جز بانده تا آخر زیادت سبب خفیف ده تسبیر دا. زیادت تا حرف ساکن باغ جز بانده تا آخر زیادت سبب خفیف ده سنه تسبیر او اسباب دوارو سوائی دا اس مثال راجع مفاعل تا مفاعل زي ما ترى هذه دي مفاعل باندي نون ساكن زياد کا پہلے تلفظ لکھی نقل ہے کہ مفاعل لان کا یہ تمام مطلب ہے کہ فاعلات دی بر یو نون زياد کا تلفظ پہلے کی گئی نقل ہے کہ چلا فاعلاتان مزیل او مصبب مصبب ساجس کو رئی دی پر بیان دعلت دی زیادت ہو اس نقصان پر گرانی دی ورقص باعتم کا زیادت مانی حلت بن نقص کسی کو ایڈیو سے کمیرہ والا فرحاد سبب خفیف حرف لرحاد سبب خفیف دا حرف دی زي ما قال هي فعولن فعولن كدالن دا طب دليل كا سو بادي كي فعول دليل شو بقول عمدار كي نقل كا فعلت فعل مفاعلن مفاعلن كدلن حرف كا نقل بيك مفاعيدا مفاعيشتا نقل كا فعولن كا هذا هذا سبب الخفيف الحرف فكون جو کہ حلف کی تو محذوف ہوئی وہو مع الحسب قطف او دا حلف سرد حسب دا قطف دے دا حلف سرد حسب قطف دے حسب اسکان و خامس الجزء متحرکا راجع متعفا علن تا مفاعلتن درے مطر ہے دی مفاعلتن مفاعلتن کی دن دا سوی خبیب تے گنا دا حلف کا او لام ساکن کا سب کی مفعال مفعال اگر اس طرح خدا ازان تیارا پا دل کر گران تارا بکن ملک کر کے جاتا فعول انتا وہو ما اس میں خطف تکم جس کی خطف جو مکتوف ہوئے ہیں وحرف ساکن الوسط المجموعی واسکان ما قبله قطع او حدث ساکن دا وقت دی مجموع او اسکان نما قبل دلو وقت دی مجموع کی درہم حرف ساکن دا حدف کا او دا ساکن نما قبل کی لئے اگر ساکن تھا یہ تا خط آوائی چپا کم جس کے دار ہے تو مقتوع آوائی مستفعلن تراشے سلام اللہ علیہ وسلم مستفعلن مستفعلن کی نون ساکن لگا علن دا وقت دی مجموع دے زانون حلف کا اولان تی ما قبل دے تا ساکن کا مستفعل اگر تی مستفعل پرام در بوشتا خطیبوی تی دا مفعولون تینا کر کا دا اسام دے اوزین وائی منتا مفعولون اسام دے مستفعل مستفعلون کی کنون حلف تو علام ساکن کے مستفعل نقل کے مفعولون کا ورپسی تفا کم جس کی قطع بھی تو مکتوب آئے وهو مع الحرف بطر او دا دا قطع سرد حرف بطر دے دا سرد حرف دا بطر دے دا فاعلات تن کرا سلوم کر خسی حرف اسقاط دے سوی حبیب دوائی ان او قطع حرف دا ساکن دو تن مجموع فاعلات تن کی تن لرے گئے فاعلہ پاتے شو علاوہ تیرے مجموع دے کرا مزا علف حضب کو علام ساکن کا سو پاتے فاعل تفیر دے پارا ہے فاعل انتا جانت حضب چپا کم جس کے بطر را دیوی کہ تبا ابتر ہوا ہے مبتور بلو ہے ابتر دنمون باز دکھو ہے وحرف ساکن السبب وحرف ساکن السبب ویستال متحرکی قصر حضب دا ساکن دا سبب او اسکان متحرک دلو
دا قصر دی فاعلاتن سبب کفک دا شئی فاعلاتن تن سوی حبیب دی نون ساکن دی دارون حذف کا او تا ساکن کا سبشی فاعلات اگر تی فاعلات شتر خدا جب دا فاعلات تفنی تیرا کر کے تخفیفا چکمی کی قصر آگر بھی یہ تب مقصور وائے وحصف وسد المجموع حذر او حذف وسد مجموع دا حذر دی حذر در دی سرا دا وسد مجموع طول حذف کا راش مستفعل انتا مستفعل انتا طول حذف کا تو پانشی مستف دانشتا چاہتا میں نکل کے فاعل انتا یا متفاعل متفاعل کے علون حذف کا متفا بپا کسی دانش تے نہ کرے کا فاعل اچھے پکوم جس کے حضر رائے لیبی اگی تبا احضو یا حضا عروس حضا او ذات تبا احضو علیم ومفروق سلم او حضب دواتی دی مفروق سلم دا سلم دے دا راشا سرور میں کرخی کی گورا مفعولاتو لاتو دعوتی دی مفروق دے دا لاتو حضب کا سبا پادشی دعوتی لیشتا دے نکل کا فاعلون تا چھپا کم جس کے سلم راگی بھی تبا اسلام وائی ہے اسلام کوئی اسکان صاحب متحرکی وقف او ساکل کول دو ام متحرک دا وقف دے ام دا مفعولاتو کی دا تا ساکل کا نصب چی مفعولات اگر تی مفعولات پر کلام نرابو کشتا دے وہ تسلیہ خفیب دا لگر کے مفعولان دا دا سشو لا وقف شم چپا کم کی دار آگری ہے تو موقوف ہے وحصف کشف او حضب قول لصحابی متحرک دا کسف ہے ام دا مفعولاتو کی دا تا حضب کا سو پاکشی مفعولا دا نقل کا مفعول دا چپا کم جو اس کی کسف آگری ہے تا مکسوف ہے دا دا علم عروض دا رمضار دے علت او زحاف کہتے دا تا اس لئے طریقے سے یاد کے دور پسیب آسانی ہو رہی لیکن صرف تقتید او مانا دا مانا دی تمہارا ضرور لگو نہیں تقتید ضرور نہیں بس بیا بات اوڑا تا آسان ہو اگر دام پورا یاد نہیں بیا آسمان تک ہو رہی سوا بلدہ